kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabega jmaatat galgala keessa salama walakka ajel qabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta afan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fura fuzbe fula facebook kenyaratti kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato takenjal tamokkomoltan jmaata bitote satokko baraku bala mafkuda sagal akalakkob se etiopia timo gurandala digdemi lema baraku bala mafkuda tokko kesume stan kesana ran ne modanditi
muqadishon arda falalle waran kesol amerikan ammo ganna kan kesana mkom dibba furita u kuragalchu fadande saganta ti ps jiram kesat worker karama bay baro tolan sora la khetto 2 cm
guji oddo shakiso trakko nagenya umame lubun nama dabru tudu betama jira awaz noromo gosa jarsof awazni somale gosagari rakko giddu sani araran furacha jiraachu sani dubatani jiru ka fayya misoma afbarno tatifu leffate hojjetu walda misoma oromia kabara dubakudu sagali sagal tamis sadi unde famejechuda wajirale demesas as america kaba ke satibana tajira kanaratti scopi kamna marafo gatumro sagan tagenya tun wolin turajenna dagefatu tagenya amboduf gara sorata debin
خلي مخينا رنا مدن اردم مو بومبين بقوين بيت بافتان مقاديشو نرا فاليله ورانكي سولترا نموت مات يميليشوت اسلام ما تكنو لاو جرا نمد دمات تنالو بودبي افرتما اوليت ممداي القايده تتغافتم فلت جي دبركيسا السودان كبان ام تورب فنفتي اكرابي مرغنامات يفال مجدوتي بييتو البركان كيسايو ومكانا هدو وجچو جدركون تربان تربان يوديرا ساديامو ماتي توكك امنستي انترناشنال جدتي partin socci sidama si han bulcinsi motumananno sane seremir gummata kesi sena jicchu limachu jirga fi ummati sidamananno mata ofi fi inqabachu gafatalle agamma debi dan sanar ganne jidan jira zebdio yona zebdio si tawaserge tujube
socci wala bumma sidama af durata kantan obbodu kale lamiso akajeranitti guyan murti ummata hin ifsamne gafinanno sidama utun debi intruf guyan murti ummata ifsamu hafun hiriri mormi geggeessamus akka isaan jedhanitti deebii quubsaa ta'e kan kenne qaamni naannoos ta'e kan federaalaa hin jiru. Haala amma jiruun sirni jiru dhimmootii heerarra taa'anii fi hojii raawwataman gidduu seenaa ka jiru yoo ta'u jijjiiramni jedhame gaaffii keessa galuusaaf fakkeenyaa jechuudhaan sochiin walabummaa sidaamaa ni amanaa jedhaniiru. Manni maree naannoo sanaa itti gaafatamasaa akka ba'uuf calliinsi jiru akka deebii argatullee gaafateera. Ibsa sanatuuta oduuf barreeffamaan kan dhiyeessan itti gaafatamaan quunnamtii ummataa sochichaa obbo Dassaalany Meessaa gaaffiin ofiin of bulchuu ulaagaalee heeraa guutee mana maree naannoo kibbaatiin murtii argate boordiin filannoo haala mijeessee murtiin mootummaa akkatti kennamu xalayaan barreeffamus murannoo dhabiinsa mana maree naannoof giddu seeniinsa siyaasaan lafarraa harkifataa jira jedhan. Sochiin kun ibsa saharraatiin Komishinni filannoo murtii ummataa raawwachiisuuf qophee ta'uu dhabuusaa mormee jira. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'es milkoofne. Ibsi sun itti dabaluudhaan torbee sochiin dimokiraasummaa ummattoota kibba Itoophiyaa guraan dhala 19 bara 2011 labsii baasee ture. Dhaabi sun waan mara ofiif hojjechuu kan barbaadu ta'uu kan ittiin ibse olaantummaan seeraaf biyyattii keessatti jijjiirama dhufe gaaffii keessa akka galchu paartiin keenya mirkaneeffateera jedha. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Mogas Baalchaa Gamasaaniin dhaabichi giddu seeniinsa siyaasaan agarsiifne garuu gaaffichi karaa itti gaafatama qabuun akka hiikamu murtaa'eera jedhan. Lakkoofsa baay'ina uummataa gama laaleen dhaabi istaatistiksii hawaasaaf zoonii sidaamaa keessatti hordofaa akka tureef jiraattota magaalaa hawaasaa sidaamaadhaa ala gochuu yaaluu cimsee kan mormuuf lakkoofsa manaaf baay'ina uummataa saarfaffaa irratti tarkaanfiin sirreessuu akka fudhatamu ibsichi gaafateera. Dhaabi istaatistiksiif komishinni karoora biyyoolessaa dameen hawaasaa Gamasaan bayin lakkoofsa sadarbee kan keenya qofaa utuun ta'in qaamni ilaallatu martinu kan irratti hirmaate hojjeteedha jedhan jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Mana murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 15 bulchoota Itoophiyaa durii uummata balleessanii jedhaniitiin himatan kakka obbo Isaayyaas Daanyoo fa'aa dubbii isaanii ilaaleetiin beellamaan dabarse. Aduan gaf Ethiopian talan Italian ate biya ba fatte bol Ethiopia tulfesan gan de bihko didami sare soje chufula Italian lolani ke setbasan suniti museum fi wan ufane tinda watan heddu jaru kopi jirachu sani mirkane sut jiran Aduni bio esa gan tafan romo cha kasu jirtan American gan khan khais bakata khum dibba furi uf khais sabasu fadandet basu fadandet jere khun ni khabiya ja khais mulchin si Trump saganta TPS jeda nin karkara bay saganta TPS kun ni khabiya ja karkara baw ummatna anu America diatu mati sani jolle sani wali nasit bakatan karkara bay karkar si kun agdikka ture jere khun ni hagito ko kay jolle asit horfa Carlos Pearsonetti erge jere sun kakkan tatabachu jirkan fa
they hate us. They don't want us here anymore. Do you not understand that?
Jackie, sanu jibbu, kanaboda asittinu barbadani. Sunsi gale, waggar uftu tokkon kenyayu, ayyana wagga sofia kabajuf asinjirru. Tokkon keny. Jette. Agar si sa last dream performance jad ukesat sofian, wagga kur anafashe kabajji. Kannen agar si sa sanarrattar matan, jorle umrin sani wagga kur ani hanga wagga kur aturubati jiranif, El Salvador rata ani. Sagantai Rofi, akkabiyya kana keessa himbaane ittisu kan TPS jedhu jalatti haammatamanii jiru. Agarsiisi sun tarii mudannoon kun yeroo dhiyoo isaan mudachuuf akka jiru mul'ise. Mootummaan Ameerikaa kooluugaltoonni Salvaador sagantaa isaan jalatti haammatamanii jiran kana dhaabuuf jedha. Hamma fulbaana bara 2019tti United States'in gadhiisanii ba'uu qabu yookaan immoo eeyyama jireenyaa kan sirnaa argachuuf mala kabiroo dha'uu qabu. Tarkaanfiin kun lammiiwwan Salvador 200 ol ta'an kanneen innaa sochii lafaa hamaan bara 2001 keessa biyyattii dhaheef eeyyama yeroo fi kenne. Ijoolleen kun seenaa dhugaa himatu. Warri isaanii yeroof as jiraatu taanaan ijoolleen isaanii asitti dhalatan qofaa hafna yaaddoo jedhu qabu. Ijoollee quxisuu ta'an warra hangafaa guddisuuf barnoota isaanii addaan kutuu qabnaa jedhanii yaaddoo qabanis ibsaa jiran. Agarsiisi waltajjii tiyaatiraa kutaa Meeriland bakka Beetesdaa jedhamutti agarsiifame mala ittiin ijoolleen sagantaa TPS jedhu jalatti haammataman seera tumtootatti iyyachuudhaan mala ittiin eeyyama jireenyaa dhaabbataa United States keessaa argatan ittiin beeksisan ture.
Oduu namaaf qabamtanu.
Kada gajirtan radio sagale Amerika ti dhaggeef fato ta kenya godina gujibaha ana oddo shakito trakko na genya umame lubbun na mota darbu jira toni dubbata nijiru bulchisi ana oddo shakiso simanna kanaf debi ken nejira galmo dawitu nairo birra gabasi.
Torbe darbe kana kaase gujiba oddo shakiso ti rakko na genya umame lubbun na madarbu akkasumas kabenyi samamu jira toni iman. Rakkoon kan mul'ate jedhame gujiba aanaa oddoo shaakkisoo gandoota akka qorichaa sawwaanaa fi maagaduu jedhaman keessatti ta'u jiraattonni dubbatu. Tokkummaa jaarraa jiraata oddoo shaakkisooti.
Uummatumaa Oromoo kana walitti buusanii uummata Harargee Kabara 92 mootummaan qubsiise kana uummata sanarratti namoonni muraasi abbootii aangootii fi abbootiin qabeenyaa fichaa babal'aa achirraa qabanu uummata kana fichaa sanfaa saamu abbootii qabeenyaati abbootiin aangoo ol taate. Akka tarkaanfiin irratti fudhatamu godhame. Manni baay'ee buufatee jira. Waan akka uffisoo fa'aa waan baay'ee qabeenyi itti nafne uummanni buqqa'ee 10,000 tilmaamama uummanni amma shaakkisoo keessaa yaa'u jiru. Magaalaa shaakkisoo keessatti uummanni bakka gargaarsatti qooda barandumarra mannaara keessatti akkasitti faca'anii maatii isaanii wajjin rakkachaa jiru. Kaleessa immoo poolisoonni tokko kootti addachaa bakka sanitti amma rakkinni hin jiru jedhanii achi geessanii. Egasaan keessanii irraa deebaniin boodatti uummata sana immoo rukutanii uummanni sun eegayyuu baddaa keessa faca'ee bule.
Akka jiraatan kun jedhanitti haalli kun keessumaa gandoota qorichaa fi magaaduu jedhaman keessatti ulfaataadha. Obbo Abdullaa Ahmad Hussein jiraataa ganda qorichaati. Wallabbii kanaan lubbuun namoota darbu kaanis ammoo achi buuteen isaanii dhabamu dubbatu.
Kabiyyee nama shanii ol ni ta'a. Tokkommoo dirru mataatii bakkuma naannoo jireenya keenyaa kan keessatti ajjeefame maqaan isaa Badruu Abdullaa Ijaama Sunti. Tokkommoo abbaa ta'aa jaama aanaa doolaatti abdu'ee Mohaammed Ahmad maqaan isaa. Warra hafanii kun immoo Ahmad Abdullaa jaama. Achi buuta isaanii dhabne jechuun hangamaa bakka isaan booreen agarre. Tokkommoo Kadir Bakar jaama. Tokko Kamaal Abdullaa jaama sun immoo du'aa fi jiruun isaanii bakka isaan nurraa bu'an hin argine hangamaa barbaanne dhabne.
Obbo Abdullaan shaakkisootti warri jiraatota walitti buuse kuni qabeenya isaaniirraan balaa akka geessisan illee dabalanii himu.
Kaumtu jal kaba kerja la posa kerja kenya abotin kabelnya nurah berarti buna dapat cuci takawan dadat insaasa mutmati wajib walidal ter kanabi nurah terkhasan ini cuma tak magazen kerja kabelnya cujira kabelnya midani khusa midani kintala dibalam mukollofi tapi kintala shanta majet cura kau mana babura waktu tokoj buba tebiti gubis kalau mata kerja tuan nara je kanajet tu kabelnya kan nurah kerja abotin kabelnya tadi insaasa mutmada.
Namota jefa manjeda mankisa toko jirata ganda kurja akate Badru Abdullahi ti. Obole sisa Mahamad Kamal Abdullahi waya jecha Badru Ratrawate akas jeda.
Ngete jizan sahuri ule randa gajabani kumani kama gana gintu kuchatani vitani jizani waka rakaza annafse khanjaba jansi tesla tisi jizna amu demu jatabna ule dan sikhati khani demu jatabnam waka rakaza khanjaba jansi.
Obole sike yorwa jefa mu ati esa turte.
Ani ni lebar badal lah tu, baka ani nak itu dia ikat jisam ke, itu ni ani baka dia ikat ini puni tu baka ni awal.
Akhirnya tu najiran niti waria kagan rawat ajaru ammayona enyuman sanim bekamu. Abu Muhammad Kamal akasuma semua jiratu takan ya kerawat amajaru kan, kamu tu mati matani tu je dega fenture. Jiratano dusha kisoto koko makan sanya kan am neverani waria kaya kikun abatu gafate balan rada kabu dubatu.
Muhammad Ahmad Ali kuni jiratu mamma kiti kalata rarge kanarra kaya indi wajjade motumad dede siziman na ee gara kwa karan urarra wachujal kandani umata kanafude gara motumati dede siziman na jene dumbas guya kuna sandeti garama saati kuna lamat mana isa raggubani usonni gindan ansajiru sasasa rukutani jesani.
Ma'amerikan ajjeefa miganda abalo jiram tu kisiti taus jiratan kun dabalani dubbatani jiran. Irade debin jiratoni midana rada gabajiru. Kesuma barde bukur sagal sagal tamila ma kasani ana uddusha kiso kisaka kubsifaman dalatunni ararge. Yakkanu rattira watamajiru angawani nanno harka kisaka buujachun warra bulchin saati fi wajirna genya kis jiran kumatu. Komi jiratoni kasankana bulcha ana uddusha kiso obwala mujarra gafenture.
Magado ganda jidamu fi korcha ganda jidamu nanno santi unnon hidatan nanno san sochwa turane kamon ni motuma ero nanno san naga nu wolit du kasani jiru inni mata satin karasana ni santas gabbae hawasi bukkae mamman jedam kuni hawasi kamoto motuma tin bukkae jiru tari chakki ero unnon hidatan bosona kesa worana motuma ero du kasan ero san chakki sanarra sankae namonni nanno sani sosochwa ni gara magala magado du fanjiru mali rakoni sa jedame yeroga fetamu nanno kanatti woliti buinsi hunai date bosona ke sosochuf orana motuma giddo anture ti kana shakkine imidam najenne gana dubne kaedu kasa turani kanam makabe namana barbadae mamma ni jette atikachu kan nu ti gaba chakasit nu dia tanjiru
obbolamu badilubu humno taidatanin ka anga woni nanno harka ke saka bujiratu ni jidan gafa chuf yalle turre Sana rade biwani nagan nefi, hoggana wajira bulchin safi na genya ana uddo shakiso, oboboru uddo gafi akas jiran.
Kami sababa maka harar geti ina, sababa dadati kaysaati akkabuka umotumman taasi senjiru. Mana fi kaysa raka nami buka utajiru kana, umani maria dadda kaysa saatile huji ole antumman sera akkakaba jamu gafetun. Uji oleh antuma sehera hujatama jirawan teresi. Karena kita amero kanati, unni nagenya, unni mutumma, bakti nama tuh kuduka se jese. Injiru nubira timku bate mandara di dikka gando tak kesa jiran kesa ti. Uji nagenya wasa mirkane sufi kubate. Rakko kan wajib wal kubate lubi nama tuh darbaga manu kubas sangkarnu isa ero cianu kesa kul kulesi.
Abu Borun, warga yang bagai tani syak kisongjiran, sudah melihat kekesan itu debi anifisi, bulcin seana udah syak kisoh jiti jiran, aje cun, double ni dua tani jiran. Gabas segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Gabas hatta nuti yang agi foto terkini awas nuromo gosajar soh awans ni somale gosagari rakko giddu sani umamatu refracura vicharar gacu sani dua tajiru. Drumaniyu kan imadanta ofitif demutu walitinu busatu rebulle yalla manjeru manguddon gamlameni muktar jamaltu gabase adamara
rakko fi waldabbi danga nanno oromiyati fi somale yero deradaf kinaksen rature sababni rakko gibosa jaso oromo rafi gosagari somale ra giddu lamanitti umameni jedama kamni danta siyasa aske saqabu hawasa laman wal afan danke turu isa hubannee dhaan kaasu manguddoon jaarso obbo Mikaa'el Haaji Yusuf.
Mangistii duraatan kabajje san sasumaatu waraanaan jaarsa bobba'e yogguu booda uummata jirri miskiina kana nuti keessee roolli gatee gosalameen jettee nuti keessee malee nuti araara guddaa kan jennee nuti uummata nama weerare malee uummata nama weerare uummachiisu.
Amma garuu maaltu isinitti dhagaame wanni ta'e kuni hagam tokko uummata kana gammachiisee jira.
Amma qacaratti gammanne yookaan duraati tarkaanfi kana mangistii irraa eenyu beekte amma gaafa jirgiidhaati. Mangistii maatu bahee akkasitti yuujjitti laalee guddina akkasitti fidan.
Sirna araaraa Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchullee irratti argamanii danqaan siyaasaa obbo Laalamaan gidduutti uumame kan lamuu deebi'uu hin qabne ta'uu isaa hawaasaaf dhaamuutullee dubbatame. Danqaa gosoota lamaan gidduudhaa kaateetiniin obbolummaan duraanii deebitee nagaan waliin jiraachuudhaaf ulaan banameetiniin jira jedhameetiniin dubbatame kana jaarsota gosa garii gama Sumaaleellee dubbiseetiniin jira. Obbo Muhiddiin Haaji Habiib dursaa gosoota garii 12 rakkoon kuni kanaan durayyuu osoo ummanni walii isaatii taa'eetiniin mari'ateetiniin jiraate kana hundayyuu hin dhaqqabuudhaan kaasu.
Jaarsota calaqsanii fi garii tulluu obbaleeyya. Amma gandiin nagayaa, ijoolleen nagayaa. Baatii wayyaa qornatu hin barbaadu miti nuti gabareedha yoo rabbi jedhee amata kana bakka saraanii wajjin ooluu ni qodanna nagayaa waliin jiraan rabbi nagaa laa fidu.
Sirna araaraa godina Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanaan dabalatattillee gosti garii naannoo Sumaalee keessattillee kora tokko qopheessitee jaarsoo waamteetiniin waliin araara kana fayyisuudhaaf kan dabalataan hojjetamaatiniin jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Araara kana sabatiinsa akka argatuuf kanneen buqqaan bakka isaaniitti deebi'anii rakkoon kuliidhumarraa akka fala argatuufillee irratti hojjetamaa jiraachuudha gama lameeniitu kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Abdi Aadil Hassan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaalee hawaasa gama gamaa buqqa'e bakka hundaa walitti deebisaniitiin akka nagaan waliin jiraatu taasisu nageenyi kunillee akka sabatiinsa argatuuf irratti hojjechuun waan murteessaadha. Kanumarra jirrallee dhaan kaasan.
Kabasa jarbaa inni akka qarmoo amaraar hin daggaachaachuu.
Qaamni siyaasaa hoggansa duraanii ofumaa isaatii kan isaan wal dhabsiise ta'uu hubanne garii fi jaarsoon fedhii isaatiin miti kan ofii wal dhabe. Hoggansi naannoo Sumaalee kanaan dura ture ta'ee jedheetiniin waan walitti buusaatiniin tureef amma sun hunduu darbee garii fi jaarsoon fedhii isaaniitiin walitti dhufanii nagaa buusuu akka barbaadan hubanne. Nutis akka hoggansa naannootti baay'ee gammanne. Sababni isaas guyyaa guyyaan wal dhabbii. Maaliif guyyaa guyyaan namni du'a? Maaliif guyyaa guyyaan qabeenyi saamama? Jennee nullee baay'ee gammanne. Godinni Harargee Bahaallee taanaaniin hawaasa kana lamaan waliin obbolummaadhaan yeroo dheeraa jiraate gargaarreetiniin waliin tumsinee obbolummaa isaanii deebisuu irratti hojiin hojjetamaatiniin jiru bal'aadhaan dubbatame. Aadde Boonsituu Ibraahim hoggantuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaati.
Baroota baay'ee kan abbaa walitti jiran walitti dhibuunaa ni araaramna akka aadaa Oromooti akka aadaa jaarsootti manguddoon jaarsootti jireenya dubbiseessa laaltee araaramaa deemaa turre. Barreeffama lameen kan ammoo fedhii namoota kontirobaandistootaatiif fedhii aangoo irra turuutiif tarkaanfachiisaa jira. Qaama nu hidhachiisaa ture jira. Qaamni sun nu gidduutti hin barbaachisu hajuu irra ga'anii jechuun manguddoon. Manguddoo gama lameen irraa waliin gahanii marii gaggeeffamee manguddoolee waliin kakatee akka amantii isaanii waliin jedhanii namni jirii tokkolleen jaartoo akka miine namni jaartoo tokkolleen akka jirii miinetti yoo miidhaan tokko immoo gama lamaan hin jirre manguddoowwan 12 gama lamaan hin jiru. Akka itti gaafatan waan qabannee olii hahannee jirra waan ta'eef kun olii nu galchaa jiranii hawaasa isaanii mari'atan.
Namoota utubanii deebisanii gargaaru irratti maaltu hojjetamaa irra gara lameeniyyu?
Gara lameeniinu akka deebi'an amma koreen dhaabbatee gama lameeniinu jaartolee waliin mootummaadha irratti ejjennoo isaanii ibsachuun kan barbaachiseef qubannaasaniif mootummaanis deeggarsa barbaachisu hunda akka godhuu fi hawaasni torban kanarraa eegalee gaddeebi'ee akka qubatu. Ibn duruun wal keessa buluu jalqabanii jiranii deemanii isaanii jirutti garuu dhaabbata ammanii dhaabbatee fi maal jechuu irratti itti deemamaa jira.
Gosoota lamaan gidduutti qaamni biraallee taatee wallaalaan keenna akka rakkoo kaaseetiniin lamuu dhiigni hin dhangalaaneef qaamni hunduu akka hidhannoo hiikkatullee waliigalleetiniin kakannee gama lameeniyyuu murteessineedhaan dubbatan jarsoleen garii fi jaarsoo adeemsa kana keessatti kan hidhatee argamu yoo jiraate ammoo nagaa kabachiisuu irratti humna ittisa biyyaatiif itti gaafatamummaa kennineeti ni hin jirre jedhan. Nagaan kun sabatiinsa akka argatuuf wallaalaa kenna gorfachaa beekaan kenna mataa walitti qabataa obbolummaan kenna itti fufee misooma kenna galmaan geennaanillee qaamoleen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisneerra. Kan fayyaa misoomaaf barnootatti fuuleffatee hojjetu waldaan misoomaa Oromiyaa bara 1993 biyyattii keessatti hundeeffame odaa kan jedhamu waajjiraalee isaa damee as Ameerikaa kaabaa keessatti banataa jira. Daayirektarri olaanaan waldichaa obbo Dajanee Itichaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Jaalanneen dubbistee jirti. Hojii waldichi geggeessu dubbachuudhaan jalqabu obbo Dajaneen.
Akkuma beekamu waldaan misooma Oromiyaa waggooti 25 darban kana keessatti manneen barnootaa 731 ijaaree jira. Haadholiif daa'immanii hambisuudhaaf buufata fayyaa 200 ijaaruun meeshaa barbaachisaa ta'e guutee ambulaansii bituudhaan pirojektii bishaan qulqulluu uummanni keenya akka argatuuf pirojektii 1,800 hojjechuudhaan walumaa galatti waggootii 25 kana pirojektii 3,400 ijaarree uummanni keenya akka tajaajilamu goonee jirra. Maallaqa immoo gara birrii biileena 4.1 maallaqa Itoophiyaatiin baasii godhee waldaan kun hojii kana hojjetaa jira. Waajjirri walaanaa keenya Finfinnee magaala Oromoo Guddittii keessatti naannoo Boolee Madaalamiitti biiroo mataasaa birrii miileena 130 ijaarrate achitti gaggeessaa jechaadha.
Egaa akkuma beekamu amma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirtu kaayyoon keessan maaliif imaltuun keessan gara gamana dhufu?
Ameerikaa kaabaatti asiisee dhufneef tokko nuti yeroo ammaa kanatti uummanni kaaba Ameerikaa iddoo Awurooppaa keessa jiru biyya addunyaa kana keessa jiru hundisaa akkatti biyya kana dhufe gidiraan isa ragaa hin beekamu. Uummata kana caalas namni Oromoo jaalatus Oromoodhaaf hojjetus jira jennee yaadu. Har'a garuu tokko wal bira dhaabbanne. Walii birmanne Oromiyaa boruu hiree keenya boruu irratti akka waliin hojjennuudhaaf waan amma arganne kana itti fufsiifachuudhaaf immoo waldaa misooma Oromiyaa hojii hojjetaa jiru jira. Hojii kanaan dura hojjenne ammaas waan hojjetaa jiru gara fuulduraatti waan hojjechuu barbaadu Oromoota asiitiif hiruudha. Inni lammataa immoo Oromiyaan biyyi sunis yes uummanni kun immoo ekspiriyaansii adda addaa qaba waan adda addaa qaba. Kanaaf akkamitti biyya isaatti darbee biyya isaa sun guddifata. Mootummaa fi daasporaa ala jiru kana gidduutti dildila ta'uudhaan walqunnamtii anachi jiruuf anas jiru wal keessa fiduudhaan isaanis biyya isaanii irratti ga'ee isaanii akka taphataniif kana taphachuudha. Inni kan biraa akkuma Oromoo tokkotti immoo waan kaleessa nutti dhufeen sun akka hin deebineef yeroo ammaa kana misoomni misooma kamiyyuu caalu misooma humna namaati jenneetu yeroo hunda kan dubbannu hayyoota boru Oromiyaa bakka bu'an uumuudhaaf. Waldaan kun qotee bulaan naannoo Oromiyaa miseensa miileena 7 ol qabna. Kun faabrikaa guddaa tokko hojjetataa jira. Faabrikaa hooggantoonni boruu keessaa bahan addunyaatti beeksisuu danda'an ijoollee dandeettii addaa best mind jedhaman Oromiyaa keessaa funaane. Yeroo ammaa kana mana barumsaa bultii addaa Adaamaatti ijoollee 612 nyaata isaanii waa hunda danda'uudhaan ijoollee keenya barsiifataa jirra. Manni barumsaa kun immoo Itoophiyaa keessatti waggaa arfan darbaniif tokkoffaa.
Ijoollee baratanii qabxii guddaa maatirikii irratti fidan baay'ee akka qabaataa ture dubbatama. Mee waa'ee sanarra xinnoo naa ibsaa.
Tarsiimoo haaraa tooftaa haaraa uummannee uummata keenya of bira hiriirsifannee ijoollee kana barsiisaa jirra. Ijoollee dandeettii addaa qabanii. Ijoolleen kun waggootii lamaan darba keessanitti. Qabxii biyyattii sun keessatti qabxii olaanaa fiduudhaan riikardii adda addaa cabsuudhaan ijoolleen keenya barumsa isaanii kaayyoo isaaniitti kenname sun baataa turani. Yeroo ammaa kana doktoroota hedduu horachuu dandeenyarra barma kana qofa ijoollee 313 qorre keessa 300 darbuudhaan keessumaa immoo ijoolleen 54 meedikaal doktorii Xuquraan Bassaa fi Paawuloositti yeroo ammaa kana barnoota isaanii Jimma Yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Egaa ijoolleen baay'ee biyya sun keessatti qabxii olaanaa mana barumsaa fidaa jiruudha. Garuu rakkoon nu quunname tokko jira. ijoolle international competente ta'an addunyaa daddaa keessatti scholarship arganne barsiifachuudhaaf hin dandeenye. Ijoolleen qabxii olaanaa qaban baay'een chaayinaa fi kooriyaa keessatti barsiifataa jirra yeroo ammaa kana akkamitti immoo daran ijoollee achi baafnu kana saayinsii fi teeknooloojii keessumattuu barri kun bara teeknooloojiiti ITiiti waan ta'eef ijoollee keenya tireen goone akkaataa Oromoon barbaadutti akkamitti uummannaa ijoollee keenya irratti murtaa hireen keenya. Isa kana hojjechuudhaaf gaheen uummata keenyaa biyya keessaa olaanaadha. Namoonni dhuunfaan barma sunitti biyya adda addaarraa yeroo biyyatti dhufan gorsaa isaanii keessatti meeshaa maayikirooskoppii fiduudhaan kitaaba lama sadiis nu fidanii Awurooppaa kana keessaa biyya adda addaatiin dhoskaadhaan nu gargaaraa turan jiru. Isaan baay'ee galateeffanna. Amma immoo ijoollee keenya baay'een waldaa kana gargaaruuf bu'aa kana irratti itti gammadaa jiran jiru. Isa kanaaf dhumne jaalanne.
Egaa amma yoonaa naannoo itti uummata argitanii haasofsiistan jiraa ega dhuftanii?
Akkuma dhumneen Chicaagoo saatii 12 achi turre waan ta'eef koominitii liidars warra ta'an isaan arganne isaan wajjin mari'anne gara Poortilaanditti dhumne. Poortilaandi baguma Oromoon baay'atee dhalatee baga jiraate jennee kan itti gammannee hanga argannedha. Manneen barnootaa adda addaa deemnee akka laalluuf ijoolleen keenya namoota adda addaa nu dubbisaa turanii. Kan lammataa waldaa misooma Oromiyaa North America chaapteriin Poortilaandi kaleessa galgala hundeeffameera. Kan dhuunfaadhaan ijoollee hammanaa waggaadhaan ispoonsar goone barsiifna jedhan ijoolleedhaaf waggaatti yoo ta'u birrii 42 ol baasii baafna. Kanaaf ijoollee lamaan barsiisaa ijoollee sadeedhanii achatti waadaa galanii karaa koreetiin raawwataa kan jiru. Kompiitara 68 laaptooppii bitanii. Bootuma sunitti fidanii nutti kennanii jiru.
Sagantaan itti aanuu gidduu kana lafti dhaquuf karoorfattan jira?
Guyyaa boruummoo Siyaatilis chaaptariin achiis formaalii hin hundeeffama. Sattaasuudhaan gara Minisootaati kan deemnu. Achittis qoonsilaa embaasiin guyyaa banamuudha achirratti arganne. Booda heed kwaartariin isaa oofishaalii akka North Ameerikaatti waldichi biraanchii banata. Sattaasuudhaan Laankaasteriidha. Sun booda faayinaal chaaptarii hundeessuun keenya DC'dha achirratti dhumachaadha isaa ammaa kanarratti. Kanaaf Oromoo kootiif dhaamu jijjiirama dhufee maree jijjiiramni sunis lafa hin qabanne waan ta'eef hammana barumsaan argan ammas hin jira waan ta'eef keessumaa tokkummaa keenya akka cimsannuuf kanan ergaa dabarsan.
Minisootaa keessa qophii jiru kan ilaaleen dubbi himtuu chaartara Minisootaa akka ta'an aadde Hiriyaa Lataa gaafadheera.
Piroojektiin biyya keessatti hojjetamuu danda'u nama keenya ka ala jiruutiin fandi ta'ee piroojektiin guguddaan hojjetama jennee yaanna. Kanaaf Minisootaan immoo Little Oromiyaa jedhamtee waamamti namoonni keenya baay'een as jiru waan ta'eef headquarterii isaa as tahee asirraa chaartaroonni adda addaanii akka gad dhaabbatanii kan yaanneef kanaaf. Bu'aa baay'ee buusa jennee yaadnaa saba keenyaaf utubaa ta'uu saba keenyaaf gargaarsa ta'uudha. Erga qotee bulaan biyya keenyaa ji'atti birrii lama kan Itoophiyaa san kennee waldaa misooma Oromiyaa kana asiin gahe nuti immoo warra biyya dimokiraatawaa keessa jiraannee hojjennee baanee gallu kuni qotee bulaa biyya keessa rakkina keessa jiru caalaa bu'aa buusuu dandeenya jennee itti amanneeti.
Waajirri keessan kuni yoom banamaa sirni gaggeeffamu yoom?
Dilbata as deemaa jiru kana Maarchi 3 yookaan immoo bitooteessa 3 sa'a 3 irraa jalqabee waajjirri keenya guyyaa sana booddee banamee tajaajila eegalee jira. Carraa kanaanii hawaasa naannawa Minisootaa Little Oromiyaa jirtan hundumaafuu kottaa saba keessaniif utubaa ta'aa pirezidaantii waldaa misooma Oromiyaa Obbo Dajaneerri argamu isaanirraa gaaffii qabdan hundumaa qulqulleeffattanii lubukkee dhaabbadhaa qarqaarsa nuu ta'aa isiniin jenna.
Keessummoota koo har'aa obbo Dajanee Itichaaf aadde Hiriyaa Lataa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallanne gammadaa nagaatti.
Mata oduu deebi'eessanitti himamu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta imaltuuf Itoophiyaa jira. Ardaa Industirii Paarkii Hawaasaa dhaqaniitiin hojjechuu jiru muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin ilaalan biyyattiin lamaaniyyuu durumaaniyyuu akka hojii akkana waliin hojjetti muummee ministeera Itoophiyaa illee ganna dabre Keeniyaa dhaqee ujummatan daawwate. Keessumattuu yoo Dr. Abiy ganam kan jedhetti naannoon isaanii keessumattuu yoo hawaasa miti immoo wayyaadha handhuur dinagdee Afrikaa tolchuuf irratti hojjechuu jira jedha mataan oduu kan.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti bulaasin hin jenna akkuma baratame saatalaayitii irratti kan dabru qophiileen filatamoon keenya immoo sanbataaf dilbatanii jiru sana hordofuus hin dagatina gama keenyaan nagaatti.